životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně 84. část. A mým hostem je dneska výjimečný host, a to je Pavel Pščolka. Ahoj.
Ahoj, Adame.
A to výjimečný host, protože většinou si tady zvu architekty, tvůrce, a ne, že by Pavel nebyl tvůrčí člověk, ale je především majitelem jednoho z nejpozoruhodnějších rodinných domů, který kdy byl postaven v České republice po roce 89 určitě, a je to rodinný dům v Berouně. Tak nemůžeme začít jinak, jak padlo vlastně rozhodnutí, nebo tvoje rozhodnutí, co to odstartovalo vůbec, postavit si rodinný dům, a nejspíš jako s nějakou individuální pozorností.
Já ti děkuju teda za skvělý představení. Představil si mě jako tvůrčího člověka, což mi teda lichotí, děkuju moc krát. A jinak, co se domu v Berouně týče, tak ono už je to malinko starší historie, už to je přece jenom pár let, co ten dům vlastně vznikal. Dneska je to nějakých 7 let, co jsme se do domu stěhovali, ten dům vznikal 2 roky, takže dá se říct, že budeme tady spolu vzpomínat na nějakou možná až 9-10letou historii.
Tak první rozhodnutí je, člověk se rozhodne, že chce mít rodinný dům a ne třeba byt ve městě, to bylo jednoznačný, nebo jak to bylo?
Tak my jsme v té době vlastně bydleli s rodinou v Brně, v bytě vlastně v komíně, byl to úžasný byt, nicméně jsme plánovali bydlení a to rozhodnutí, že chceme teda mít dům, tak to bylo v podstatě, to si pamatuju od jak živa. Já teda jsem v domku vyrůstal, já pocházím ze západních Čech, vlastně bydlel jsem s rodiči v tradičním rodinném domku a pro svoji rodinu jsem si představoval vlastně, že budu taky bydlet v domě.
Vždycky taková ta klíčová věc je pozemek. Většinou architekti si stěžují na to, že tomu klienti věnují málo pozornosti, že je to taková jako podceněná věc. Jak to bylo v tvém případě?
No, tak my jsme tohle vzali hodně zodpovědně, protože pokud se dobře pamatuju, tak ten pozemek jsme hledali snad 2 roky dokonce s tím, že my jsme začali hledat a hledali jsme pozemek v okolí Prahy. To bylo z důvodu zase nějakých pracovních, protože naše firma měla hlavní sídlo v Praze a já jsem se měl do Prahy přestěhovat během nějaký doby. A vím, že jsme s tím měli celkem potíže, protože v tom prvním kole jsme objeli asi 20 míst a nebyli jsme s žádným místem spokojeni. Já dneska sám se teda divím naší v obrovské trpělivosti v tom vyhledávání neustálým. Nicméně já jsem z toho byl teda, když to řeknu lidově, neskutečně otrávený, když jsem viděl vlastně, co se nabízí jako typizované pozemky, a vlastně jsme to potom na nějakou dobu i přerušili s tím, že jsme vlastně nenašli. Pak až nějakým druhým kole, to znamená s nějakým asi půlročním až ročním odstupem, když jsme znova teda to rozjeli, že to nemůžeme vzdát, tak se nám teda podařilo najít parcelu, která nějakým způsobem odpovídala asi těm představám.
Dokázal by se nějak charakterizovat ty představy vlastně?
Takhle, ono je to pořád o tom, že bavíme se, co bylo před 9-10 lety vlastně. Mně v té době bylo, řekněme, nějakých asi, já nevím, 25. Takže toho rozumu člověk nemá úplně třeba tolik, jako má dneska. Nicméně my jsme chtěli, aby prostě to byla vzdušná parcela. Chtěli jsme ten pozemek, aby byl určitě větší než ty standardní, co se nám tady nabízely, protože pokud jsme se dívali na pozemky, které měly 700 metrů nebo 500 metrů i dokonce, nebo 1000 metrů, tak zase pro ten účel náš se nám to zdálo být málo. Nicméně samozřejmě jsme byli limitovaní zase finančně, jako nemohli jsme si koupit určitě jako 0,5 hektaru nebo něco takového. Takže byla to velikost, bylo to místo. My jsme teda hledali místo, aby to byla spádová oblast do Prahy, abych mohl dojíždět denně do zaměstnání, což vlastně ten Beroun, který nakonec skončil v tom výběru, tak vlastně úplně perfektně splňuje. No a chtěli jsme, to znamená, aby ta lokalita byla i nějakým způsobem zdravá, aby to bylo jako ten směr od té Prahy, nechtěli jsme určitě, aby to byl východ, prostě to se, jako nějak jsme byli poučený, že není úplně třeba ideální z hlediska toho, že zvládnou západní větry a tak dále a všechno, co jde z Prahy, jde na východ. Takže i ta západní část vlastně nějak se nám líbila. Nicméně nevěděli jsme třeba, jestli máme chtít, aby to byl svah, nebo aby to bylo prostě samota. Prostě myslím si, že bylo to i jako určitá náhoda.
V momentě, kdy jste tohle dosáhli, tak v ten moment jste začali hledat architekta, nebo to bylo tak v průběhu, prolínalo se to, jak to bylo?
No, my jsme vlastně architekta schánili nějak průběžně. Pokud si dobře pamatuju, tak vlastně my jsme si kupovali spoustu časopisů, sledovali jsme takový ty média v té době a dívali jsme se vlastně po stavbách. Já musím říct, že my jsme vlastně na začátku toho procesu ani nevěděli, že vůbec architekta potřebujeme nebo že ho budeme vůbec jako mít. To prostě vyplynulo z toho, že když jsme se začali dívat, co si postavit a začali zjišťovat, jaká nabídka teda v té době na tom trochu byla, tak jsme zjistili, že jsme totálně teda nespokojení a vlastně, že nejsme vůbec schopni prostě vybrat žádný dům, takže to vedlo vlastně k tomu, že jsme začali hledat architekta.
Ta nespokojenost pramenila hlavně z nějakých jako estetických kritérií, nebo toho bylo víc?
My jsme navštívili třeba výstavu, stálou expozici rodinných domů v Brně na výstavišti vlastně, to je tam do dneška, pokud já vím, a vlastně tam jsme ty domy nějakým způsobem procházeli a já jsem vždycky při návštěvě toho domu si snažil představit, že bych tam bydlel, že jo, kritériem byla prostě samozřejmě nějaký užitné vlastnosti, hodně velkou roli pro mě hrála estetika, samozřejmě finance, prostě byli jsme limitovaní i finančně a vlastně jsem odcházel strašně zklamaný z toho a říkal jsem si, že jestli musíme postavit takovejhle dům, tak vlastně dům asi nepostavíme a budeme muset od toho upustit, protože se mi ty domy šíleně nelíbily a já jsem si představoval nějaký moderní dům, současný, a tam jsem viděl věci, které mi přišly, jako kdyby vznikaly prostě před 100 lety nebo něco podobného.
V ten moment, kdy z toho rozhodnutí nebo z těchto důvodů, který popisuješ, který jsou srozumitelný a řekl jsi, tak opravdu toho architekta potřebujeme, tak jakým způsobem ho člověk vyhledá? Vlastně ty ses asi v tom oboru neorientoval úplně nějak fantasticky.
No, tak to je určitě potřeba vlastně říct, že vůbec jsme se v tom neorientovali vlastně, protože neměli jsme s tím nic společného. Já se teda přiznám, že mě to ani úplně nějak netáhlo, ani nezajímalo v té době. Já jsem měl jiný starosti a nejsem člověk, který vůbec by s tou skupinou lidí nějak přišel v té době, jo, v těch mých 25 letech do styku. A pouze jsem měl nějaký své estetické kritéria, které se teda neshodovaly s tím, co ta nabídka prostě nabízela. Takže my jsme pomocí vlastně těch různých časopisů, tam občas vycházely články, kde byly třeba domy, které byly navržený architekty. A my vlastně nějak v tom procesu jsme se rozhodli, já jsem oslovil v té době paní Věru Konečnou vlastně, která měla rubriku v časopise a já jsem jí požádal o pomoc, jestli by nám nepomohla, protože mě se líbilo ty její články, vlastně vždycky popisoval nějaký ten individuální projekt. Takže já jsem jí oslovil, napsal jsem jí, říkal jsem jí, paní Konečná, pomozte, my si nevybereme prostě z nabídky standardní, vy sem přinášíte prostě zajímavý domy, vy ty lidi znáte, já jsem absolutně nevěděl vůbec, jak se na ně obrátit. No a tenkrát paní Konečná vlastně mi poslala, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6 vlastně studií architektonických a s tím, že ke každému mi něco napsala, což bylo úplně obrovská pomoc a doporučení. A v tom seznamu, který paní Konečná tenkrát mi vlastně poskytla, tak byly už v té době jak renomovaná prostě studia, renomovaný jména, dneska velmi známý jména, dneska už samozřejmě ty lidi vím, že jsou, já nevím, známí nebo slavní v Čechách, ale tenkrát mi to vůbec nic neříkalo a vlastně pro mě těch 6 jmen tam bylo prostě úplně na stejných váhách, jestli to jméno, jestli tam byla napsaná tenkrát Alena Šrámková a mezi tím bylo HŽH, tedy architekti Hájek, Šepka, Hradeční, tak já jsem měl vlastně na úplně stejných miskách vah, jakoby.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Pavlem Čolkou a my jsme se bavili teďka když jsem vyjmenovával ty jména vlastně těch jednotlivých architektů, kteří byli v nějaký takové skupině, který vám doporučila Věra Konečná. A co vy jste udělali? Vy jste je oslovili s nějakou nabídkou a řekli jste, já nevím, předložte návrhy, nebo jak to bylo?
No, já tenkrát jsem to vzal celkem poctivě vlastně a tak nějak jsem se, myslím, že snad se všema telefonicky spojil. Potom i s dohodnutými, teda jsem vlastně se setkal, navštívil jsem je. Tam jsem vlastně sledoval, jakým způsobem oni reagují teda na ten záměr. Já jsem jim řekl vlastně, co chceme dělat, že se mi nelíbí ty katalogové domy, že chceme teda nějaký rozumný dům, který bude současný. A vlastně vždycky při té hodinové asi návštěvě nějak prostě bylo vidět, jestli ta jiskra přeskočí, budeme si rozumět prostě i osobně, aby ta spolupráce byla fajn, anebo jestli to bude prostě jakoby anonymní. A tady z toho výběru vlastně vzešlo HŽH.
Říkáš, jako nějakým způsobem jste si sedli, zapůsobili na tebe, jak pokračoval dál ten proces? A vzpomeneš si na to ještě?
Petr vlastně s Tomášem a s Honzou teda se toho velmi jakoby chopili a nabídli vlastně hned v první fázi, že udělají i model domu nějak z balzy, prostě ty modely, jak se dělávají a tak dále. Nakonec teda myslím, že na ten model ani nedošlo, nicméně oni se toho velmi chopili jako tým a začali vlastně to rozvíjet s tím, že ten první příslib jejich byl ten, že tím, že jsou teda tři architekti, takže každý si to pojme vlastně jako svůj úkol a že mi dají vybrat vlastně, že každý udělá svůj koncept nějaký domů a ty koncepty mi ukážou, seznámí mě s nima. A pokud se jeden z nich teda trefí do toho vkusu nebo do toho přání, tak vlastně ten koncept budeme rozvíjet.
Stalo se to?
Stalo se tak vlastně, bylo to myslím, že hned na té další návštěvě, kdy jsem teda velmi překvapený seděl za stolem a leželi přede mnou teda tři vlastně nějaký návrhy, koncepty s tím, že já jsem byl teda velice překvapený, protože jsem to nečekal. Nečekal jsem v podstatě, jak to bude vypadat. Věděl jsem o tom málo, takže jsem byl skoro, bych řekl, šokovaný, protože ty věci byly velmi netradiční. Ten, kdo tu tvorbu toho HŠH zná, tak možná to i pochopí, proč jsem byl šokovaný jako člověk, který není ani z oboru. S tím, že vlastně jsem si mezi tím v podstatě vybral, myslím, že to vycházelo, že jsem si vybral z každého něco, což bylo zvláštní, nicméně oni pochopili asi to přání, ten vkus. Já jsem jim teda vlastně původně předal nějaké zadání, kde oni vlastně vůbec chtěli vědět, co od toho očekáváme, mělo z toho vyplynout, kolik tam bude lidí, velikosti a tak dále. Oni se mě ptali, tenkrát si pamatuju, jestli se mi teda něco líbí, pokud jsem teda vyjmenoval, že se mi nelíbí tady prostě skoro nic, tak jestli teda vůbec něco se mi líbí. A my tím, že jsme tenkrát teda bydleli v tom Brně, tak tam stojila Tugendhat a tu jsme teda několikrát navštívili a to bylo jediné, co jako jsem říkal, ano, tohle se mi strašně líbí, to prostě je úžasný. Takže to bylo takový jako triviální zadání, když jsem řekl jako Tugendhat, tak oni se prostě na mě usmáli a řekli jasně. A bylo vidět, že asi jsou spokojeni, říkali v pořádku, to bude dobrý klient, asi když se mu líbí Tugendhat. Takže i to zadání znělo jako Tugendhat, když jsem říkal něco jako Tugendhat, mně se to prostě líbilo. Jakoby. No a vlastně oni mi vysvětlovali, že samozřejmě Tugendhat je výborný, nicméně, že to je archaická záležitost, že jo, je to architektura, která vznikla prostě před 80 lety a že se dá dům postavit dneska samozřejmě současný a že nemusí prostě vypadat jako Tugendhat. Takže v podstatě já jsem prošel nějakým způsobem, jako, když to řeknu, školením a každá ta debata trvala několik hodin.
To asi už naznačuješ tímhletím. Ten proces byl několikanásobný, vy jste se scházeli v nějaký periodě a oni ti prostě představovali věci, které dělali a ty se nějakým způsobem komentoval, jak to probíhalo.
Začali dotvářet vlastně podle těch představ a na každý té naší seanci jsme si řekli teda, co je dobře, co je špatně. A pro každý bylo to, myslím, že jsme se scházeli asi třikrát za měsíc, to vycházelo zhruba, oni vyvíjeli ten koncept toho domu, sami vlastně se i ujišťovali o tom, aby to vůbec bylo postavitelný. Ve mně si myslím našli člověka, který měl proto velký porozumění a musím teda říct, že ty diskuze byly velmi plodné. My jsme spolu dokázali mluvit prostě 7-8 hodin v kuse, což bylo teda neuvěřitelně času. A oni k tomu teda přistupovali naprosto, bych řekl, nekomerčním způsobem a s porozuměním a vlastně vyvíjelo se to, co dneska stojí.
Z tohohle všeho je znát jedna věc, trpělivost jak na jejich straně, tak na tvojí straně. Ty jsi byl připravený na to, že když chceš takovouhle věc absolvovat, že to bude takhle náročný proces, nebo to taky bylo trochu překvapení?
Takhle, já jsem to nevěděl. Já jsem nevěděl, co od toho mám čekat, ale samozřejmě, když jsem viděl, co na těch papírech vzniká, tak to bylo velmi příjemný, protože tam se začala rýsovat nějaký koncept, do kterého já poměrně jsem se zamiloval, mě se to velmi líbilo a vlastně se dopřesňovaly ty věci a ty funkce a velikost a já už jsem viděl, že jdeme prostě jakoby dobrým směrem a bylo to strašně jakoby důležitý. Musím říct, že ty debaty nebyly jenom o tom domě, ty debaty měly velký přesah do spousty dalších oblastí a takže se tam diskutovalo o spoustě dalších jiných věcí, které už ani s tím domem konkrétně nesouvisely, ale bylo tam vlastně vidět, že asi prostě z nás vznikla nějaká skupina prostě lidí, kteří se tam rozuměli a byli jsme tam schopni probrat hodně věcí.
A ty jsi ženatý, takže jak se vlastně tvoje manželka vlastně podílela na této věci, to se většinou to někdy bývá problém, že to třeba za toho klienta mluví jenom jeden z těch dvou a pak se ukáže nějaký problém, jak to bylo v tomhle případě.
No je pravda, že vlastně manželka se těch diskuzí neúčastnila, myslím, že snad ani nikdy tam nebyla, jestli si pamatuju. A já vlastně jsem se vracel z Prahy z těch diskuzí do Brna domů, kdy večer jsem potom se snažil to, co jsem tam 7 hodin vlastně prodiskutoval, tak asi v půl hodině představit manželce. Takže ta chudák to dostala vlastně ve zkratce a moje vysvětlení a interpretace samozřejmě nebyla tak působivá prostě jako byla o těch architektů, nicméně se k tomu stavila velmi otevřeně, chápavě, s obrovskou důvěrou jakoby ve mně, a vlastně myslím si, že se jí to taky líbilo, ten proces, že taky byla spokojená, jak to vznikalo, viděla, že ty potřeby tam prostě splněný budou, v podstatě viděla, že vzniká něco velmi zajímavého.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu s Pavlem Čolkou a my se teďka asi logicky v tom našem rozhovoru postuneme do té další fáze, a to je v podstatě už samotná realizace a výstavba. Ten dům teda v tom vašem procesu různých evaluací a tak vlastně vykrystalizoval asi do nějaký podoby, která byla docela radikální. Jak se s ní vlastně smířil, ty se s ní zžíval teda postupně?
No, je to tak, že vlastně já ten dům už jsem znal do šroubečku vlastně tím, že ty seance probíhaly, a takže my už jsme věděli, jak to bude vypadat, byly daný materiály, byla daná velikost a už jsme se velmi těšili na tu stavbu samotnou, takže vlastně v nějaký té části toho procesu, kdy už teda to bylo připravené asi po stavební povolení a takovéhle věci, tak se zahajovala samotná ta stavba. My jsme měli teda velký potíže, si pamatuju, najít dodavatele té stavby, protože když jsme to nechali nacenit jako celek, několik společností to dělali vlastně kluci architekti, to prostě poslali několika firmám, tak jim přišly v podstatě poměrně šílené nabídky, které se lišily úplně řádově jako v desítkách procent, což bylo teda neuvěřitelné. Hlavně jsme zjistili, že jsme úplně mimo ten původní rozpočet, vlastně když to nechali udělat jako slepý rozpočet nějakou firmu prostě, tak vlastně zjistili, že jsou řádově úplně někde jinde a že se bude muset udělat nějaký možná kompromisy nebo přidat prostě finance. Takže my jsme se teda dohodli nakonec, že kompromisy dělat žádný nebudeme, a vlastně já teda jsem v té chvíli se zachoval jako statečně, teda když to posuzuju z dnešního hlediska. Nakonec jsme teda nějakou firmu našli vlastně, nicméně ten dům se rozdělil na různý ty stavební celky, takže to stavilo několik těch firm. Z dnešního pohledu nevím, jestli to bylo úplně šťastný, ale myslím, že v tu chvíli to byla asi jediná možnost, jak vůbec tu stavbu realizovat.
Musím se vrátit k těm kompromisům, asi ti to kluci říkali, ale ocituju to od nich, oni říkali, že si mysleli, že jsou dostatečně jako tvrdohlaví a konceptuální, ale že v tobě narazili na někoho, kdo ještě jako byl mnohem tvrdohlavější a trval na těch věcech víc, než sami čekali, že během toho procesu byli několikrát jako ochotni vlastně ustoupit z těch svých původních záměrů, ale když viděli, že ty jsi to vlastně přijal za svý, tak to ani nikdy neudělali.
Je to pravda, protože oni samozřejmě viděli, že se dostává za hranice nějakých už možností a do nějakých extrémů, ale já teda v tu chvíli jsem byl velmi neústupný, protože mě už by to potom nestálo za to. Já jsem si to prostě vzal jako takovou životní výzvu a řekl jsem, že se to prostě musí postavit tak, jak to bylo navařeno prostě, a jinak to pro mě zkrátka nemá smysl, takže i za cenu se, já nevím, dvojitýho zadlužení a nějakých dalších potíží jsem v tu chvíli teda vytrval, což jsem dneska velice rád.
Přestože i když třeba projekt, jak znám, HŽH byl velmi detailní a velmi promyšlený a tak dál, tak a potom ta samotná realizace je přece jenom něco trochu jiného. To znamená, vznikaly tam nějaké jako překvapení, nebo jak to bylo?
No, já prostě dneska už samozřejmě s odstupem se mi o tom mluví jako dobře a člověk špatné věci zapomíná, ale pamatuju si teda, že to bylo hodně těžkých a horkých chvil vlastně, který jsme tam prožívali, protože ten dům vypadá velice jednoduše, prostě je tam jenom, že jo, ocelový skelet, sklo cementový desky a sklo vlastně a nic tam není vidět, takže každý, kdo to vidí, tak si říká, že to je jednoduchý, a prostě byl to dvouletý proces, který byl těžký, bylo těžký najít dodavatele těch jednotlivých celků a tam se de facto nevycházelo z žádných prefabrikátů a veškeré věci jsou tam dělané na míru, byly dělané poprvé, ty sklocementové desky, to byl prostě experiment, protože se nedařilo je vyrobit. Vím, že se jich vyrobilo ve finále, ta firma, která to dělala, tak jich udělala asi dvakrát tolik, než jich je ve skutečnosti dneska na tom mě použitých. Tyhle věci protahovaly tu stavbu, tím oddalovaly nástup dalších těch firm na další ty stavební celky a vznikaly tam poměrně nepříjemné debaty a dohady a vlastně se to celý protáhlo o jeden rok, jo, ta stavba.
Byly tam nějaký momenty, kdy jsi říkal, to fakt za to nestojí, kašlu na to, nebo?
No, určitě tam momentů byla spousta a byl to teda boj, prostě to nebylo nic jednoduchého, byl to poměrně boj a já i v těch momentech jsem říkal, že to skoro za to nestojí, že prostě jako bylo toho zkrátka dost, nicméně samozřejmě potom ten výsledek, když se to teda dostavilo a už jsme se nastěhovali, tak v tu chvíli, když jsem vydech, tak jsem potom třeba to ocenil a byl jsem rád, teda, že jsme vytrvali.
Nicméně člověk přece jenom se hodně nechá ovlivnit různýma vnějšíma vlivama, názorama kamarádů, vlastně veřejnosti všeho. Tenhle ten dům byl přímo magnet jako na všechny různý typy reakcí. Jak to bylo?
No, je pravda to, že vlastně už když ten dům se tam začal stavět a tam první se udělala ta základová deska, postavil se na ní ocelový skelet, což byla taková vlastně velká ocelová prostě mříž, tak vlastně ty lidi, co okolo chodili a sousedi a tak dále, tak vůbec nevěděli, co se o tom mají myslet. Samozřejmě vypadalo to spíš jako industriální stavba. Tam probíhaly asi velké diskuze a vlastně my jsme tam i vyslechli nějaké věci vlastně, ale samozřejmě ten dům tam nikdo nečekal.
Tak teď asi úplně ta nejzásadnější otázka. Ten dům jste dokončili v roce 2004 zhruba. Dneska už máme 7 let fungování, kdy v něm žijete. A tak jak se v něm žije?
Je to naprosto v pohodě. Jako řekl bych, že to funguje úplně jako standardní dům a nedá se od toho čekat prostě, že by to bylo něčím úplně nenormální. Je to prostě, ta stavba je bezvadná. Žití v tom domě je naprosto úžasný, je to vzdušný, je to prostě prostor, který nemá žádný temný chodby, jsou tam obrovský rozhledy vlastně, jakoby přes ty sklad do krajiny, je tam propojený interiér s exteriérem, takže velice příjemný bydlení a já dneska po 7 letech už jsem natolik jakoby zvyklý, já už ani o tom neumím moc mluvit, protože vlastně já už nemám moc srovnání, jo, po těch 7 letech, já jsem prostě zvyklý tam, já cítím pouze to, že docela dost cestuju, takže bydlím často po hotelích a tak dále, tak vlastně jediný okamžik, kdy jsem schopný to vyhodnotit, když se vrátím z nějaký cesty, vlastně přijdu domů, tak jsem po každým maličko jako překvapený a nadšený a znova mě zahřeje, jakože ten prostor je úžasný.
A máte děti, tak většinou bývá taková ta hodně často takový jako kritici těch věcí říkají, no prostě pro ně to musí být peklo, tak dokážeš se vcítit vlastně do toho, jak se tam nevím?
Já jsem něco takového taky zaslech, jakoby, ale já si myslím, že tohle právě pravda vůbec není, protože děti jsou úplně úžasný, ty zabydlí jakýkoliv prostor a oni samozřejmě se s tím domem nějakým způsobem zžívali, ale tam prostě první den po nastěhování zjistili, že všechno funguje tak, jak má, že mají svoje pokojíčky, že mají svoje prostě postýlky a místo pro hračky. A jenom samozřejmě se seznamovali s tím, že jsou tam obrovský výhledy, že jsou tam velký skleněný tabule a že je tam nezvyklé světla v tom domě, což je de facto pozitivní. Každopádně dneska vlastně synovi je 14, dceři je 10, to znamená tenkrát tý dceři bylo asi nějaký teda řekněme 3-4 roky. Pamatuju si, že kreslili někde ve školce, tuším, že měli kreslit dům, jakoby kde bydlí, nebo takže ta naše Lucinka nakreslila ten náš dům, že jo, který je vlastně jakoby ten kvádr skleněný. A paní učitelka jí říkala, ale Lucinko, to není dům, že jo, to je... A ona tenkrát jako 4letá holčička, že jo, říkala, to je náš dům.
Nejcharakterističtějším motivem toho domu je vlastně ta výrazná prostorová ocelová struktura. Já si umím představit, že architekti při tom průběhu navrhování si najdou nějaké svoje důvody, proč vlastně jako zvolit tuhle tu věc a i mají chuť si ji vyzkoušet. Jak ses na to vlastně tvářil ty? To určitě bydlet v prostorové struktuře určitě nebylo nic, jak kdyby s čím do toho šel, že jo, na začátku toho procesu.
Ne, tak to určitě ne a my jsme si to neuvědomovali a myslím si, že to ani nebylo důležitý, jestli to je prostorová struktura nebo prostě jak to nazveme. My dneska samozřejmě už víme, ten koncept toho domu známe, to známe i ty myšlenky těch architektů, jak vlastně to vytvářeli, ale v té chvíli to důležitý nebylo, oni prostě navrhli nějakou prostorovou mříž a do ní včlenili vlastně funkce, které my jsme od toho požadovali, takže zase nic jakoby neobyčejného, je to pouze o tom, že ten dům oni navrhli jako poměrně věc, která se tváří jakoby přísně a vlastně je to tam udělané tak, že ten dům má svoji hierarchii a každá ta část vlastně má nějakou funkci. Ale vlastně se ukázalo, že ty funkce jsou tam naprosto funkční, splnitelný i v takovémhle domě a že vlastně je tam velký pocit svobody.
Český rozhlas, Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a teď se opravdu musíme vrátit k tomu, jaký to vzbudilo vlastně ohlasy, protože byly velký. Byl jsi na to připravený?
No tak my jsme to v podstatě vůbec nečekali. Já vím, že těsně před tím nastěhováním, když jsme se nějak bavili vlastně s klukama, oni to tenkrát nechávali vlastně nafotit od Ester Havlový a v tu chvíli mě jako maličko, já jsem si říkal, na co jakoby takovýhle fotky jasně tak jako reference potřebuju. a vlastně pomaličku nás na to začali připravovat a ptali se teda, jestli budeme souhlasit s tím, že oni to uvedou do nějakých svých referencí, že to někde i zveřejní prostě a tak dále. Tak jsme říkali, no tak samozřejmě určitě, že jo, jakoby v průběhu toho procesu, tak jak jsme se seznamovali, tak vlastně já jsem i pochopil, jak strašně důležitý je takové věci pouštět do světa, aby se prostě lidi tím vzdělávali, aby ta architektura se trošku propagovala a určitě jsem prostě tomu nechtěl stát v cestě naopak, prostě, takže my jsme to prostě odsouhlasili, všechno v dobré víře. A pak teda nastal poměrně velký mediální boom, protože to vyšlo v nějakých časopisech a v internetových diskuzích se vedly teda velký diskuze a my jsme z toho byli teda překvapení.
A jednoduchá otázka, četl z toho, zajímalo tě to ty reakce vlastně, co o tom lidi říkají?
Mě to velmi zajímalo a když jsem si to četl, tak vlastně jsem zjistil, že jsme asi udělali důležitý počin, protože to vzbudilo prostě strašně reakcí. Bylo tam hodně reakcí negativních, ale bylo tam i hodně pozitivních. Já si myslím, že možná se to tak jako 50-50 vyrovnalo. Zjistil jsem, jak lidi se chovají, zjistil jsem, jak jsou dost netolerantní, jak jsou svázaný vlastně. V podstatě ta laická veřejnost to hodnotila negativně, bych řekl, až na výjimky. Odborná veřejnost zase naopak jakoby docela celkem pozitivně. Takže jsme si udělali nějaký obrázek.
Ty jsi vlastně udělal takovouhle nákladnou sondu, že jo, do veřejného mínění v podstatě.
Tak jako to vypadá, no. To by byla velmi nákladná sonda. Ale de facto to sondu je a ukázalo se tam vlastně názor těch lidí a to probíhá dál, no. Uh-huh.
A ty věci většinou, nebo aspoň moderní nebo současná architektura velmi často jsou vyfotografovaný těsně po dokončení nebo někdy dokonce těsně před dokončením a opravdu pak jdou publikovaný do světa v takový tý jako prázdný, nezabydlený podobě, takový jako tý jenom holý prostě konstrukce a málo kdy už je někdo pak vidí vlastně jako v tom používání. Myslím, že ten váš případ to byl jednoznačně. Jak dneska vlastně tu věc používáte vevnitř? Máš pocit, že jste se rozhodli jako ctít všechny principy, které po vás třeba někdo chtěl, nebo jestli prostě to vznikalo v nějakém dialogu s architektem, anebo přece jenom jste to začali používat takým jako ležernějším způsobem?
Takhle, každopádně ty originální původní fotky, které byly opublikované, tak to je ten klasický poloprázdný dům. Ten současný stav je diametrálně jiný, ten dům je zabydlený, ale není jiný v tom, že bychom tam nějak teda to začali využívat jinak úplně. Naopak, je to teda úplně 100% to řešení, co bylo navržené vlastně, to znamená tam, kde má stát nábytek, stojí to prostě až tak důsledně, že skutečně, kde jsou navržený, já nevím, pracovní stoly, tak jsou tam pracovní stoly a kde je sezení, tam je sezení, tam musím teda říct, že se ukázalo, že ten koncept je naprosto vyhovující a perfektní a vlastně vím, že i byly nějaký snahy, že jsme skutečně nějaký nábytek jakoby přendali na základě třeba požadavku dětí, že chtěli stolečky jinde a tak dále. Ale my jsme se vrátili k tomu původnímu, což je neuvěřitelný, že třeba půl roku to měli jakoby nějak jinak podle sebe, ale pak nakonec se stejně vrátili a vlastně ten dům je beze změn z hlediska těch návrhů. Rozdíl je v tom, že je to skutečně zabydlený, je tam nanešená prostě ta naše vrstva, kterou my jsme tam jako rodina zanesli, že jo, a jako rodina čtyřčlenná prostě s dvěma dětmi. A těch věcí člověk má hodně, takže ten prostor, tu vrstvu dneska tam je skutečně, ale je tam cítit to, že i když ta naše vrstva jakoby tam je, tak ten dům to unese, ten koncept je neskutečně silný. A my tam dneska máme prostě jakoby položený v té obytné části třeba i perský koberce a věci, které jakoby člověk řekl, že vůbec nemůžou patřit do takového betonového domu. A ono se vlastně ukazuje, že mu to úplně neskutečně sluší a že to tam vlastně patří a že ten dům je tak silný, že unese prostě spoustu věcí.
Nemůžu nezmínit jako vlastně společenskou roli toho domu. Tipnul bych si, že spousta lidí tě kontaktovala kvůli tomuhle domu a objednala se na návštěvu, nebo jak to bylo?
Takhle, je pravda, že vlastně po tom, co v těch médiích to vyšlo, tak tam tím domem prošla strašná spousta lidí, i známých osobností, vystřídali se tam i nějaký televizní štáby vlastně. My zpočátku jsme jako byli k tomu otevřený hodně a nechtěli jsme to nějak brzdit, takže tam prošlo skutečně několik set lidí. Pak jsme se po domluvě s architekty vlastně dohodli, že ten dům zavíráme a že už nechceme další návštěvy, protože to začalo už trošku obtěžovat. Ono skutečně tam prostě to bylo každý týden někdo, to jsou samozřejmě fotografové, kteří se tam prostě potřebují se svýma věcma, že jo, celý den umístit a ty filmový štáby nemluví, takže jsme to zavřeli, nicméně čas od času stejně i dneska někdo zavolá a volávají prostě tak já nevím, pětkrát za rok někdo zavolá, my vybíráme teda, když někdo to je zajímavý, důležitý, tak samozřejmě i rádi ho poznáme my, takže i tak ten dům prostě v dnešní době jako je takový polovodevřený. Vyjdeme vstříc i studentům, protože ty kluci Petr s tím Honzou Šépkou vlastně působí, že jo, ve škole, takže občas nás uprosí a přijdou tam se studentama. Já si říkám, že to je taky důležité, aby prostě třeba i ty mladí lidi nějakým způsobem to viděli.
Dokázal bys, teď to možná je taková trošku těžká otázka, ale v podstatě zhrnout celý ten svůj zážitek vlastně třeba pro někoho, kdo by se chtěl do podobného v podstatě dobrodružství jako pustit, jako jestli bys mu řekl třeba stojí to za to, nebo ne, nebo jaký...
Takhle záleží samozřejmě na každém člověku. Jedna věc je, že si člověk chce vyřešit bydlení a bydlet. To je poměrně takový základní záměr. Já musím říct, že my jsme si vyřešili bydlení, ale to je dneska v podstatě, řeknu, půlka toho, co ten dům přines, protože nás hodně poučil, hodně jsme se naučili, setkali jsme se se spoustou zajímavých lidí, já díky tomu jsem se začal o ten obor zajímat a vlastně i když jsem, jakoby řeknu, naprostej like, tak mám doma prostě desítky knih o architektuře a sleduju to a chodím na výstavy a vlastně pokud cestuju někde v rámci Evropy, tak prostě navštěvuju domy a naučil jsem se znát i nějakou historii českou architektury a vlastně to jsou věci, které vůbec předtím mě nezajímaly a nějak jsem se o to nestaral a dneska už prostě posledních, já nevím, řeknu 7-8 let to skutečně sleduju a je tam velký přesah i do dalších jakoby oborů, který mě nezajímaly a dneska ty lidi znám fotografii, znám nějaký spisovatele, filmaře a zjistil jsem, že ten svět je strašně zajímavý a že to je jedna velká skupina lidí, kteří jsou propojený, znají se. A já můžu říct, že se cítím, že do té skupiny určitým způsobem i patřím vlastně a mám možnost to sledovat. Takže mimo to, že jsme si vlastně vyřešili bydlení, tak vlastně mě to i někam povneslo výš.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Polem Čolkou a my už jsme u posledního vstupu a ten se tradičně týká plánů a ambic. Tak jeden dům už postavený máš, což je většinou tak akorát, že jo, pro člověka na celý život, tak jaký jsou jiný plány ambic?
Pravdou je, že mě vlastně dneska na to vzpomínám, na ten vznik toho domu a spolupráci s těmi architekty a je mi trošku smutno někdy potom, takže kdybych nějakou ještě cítil možnost někde spolupracovat, tak určitě bych s nima ještě zaspolupracoval rád. Je faktem, že jsme v kontaktu pořád vlastně, stali se z nás přátelé, takže já s nima komunikuju. A vzhledem k tomu, že vlastně mojí prací malinko jsem jakoby také v tom oboru, ne teda architektury, ale v podstatě jakoby nábytku a designu nábytku, takže se vlastně snažím spolupracovat a děláme na nějakých vlastně výrobcích vlastně s Honzou Šépkou to, co on vymyslel, tak vlastně já se snažím to nějakým způsobem zase komerčně uvést na trh vlastně a pracovat na tom, takže aspoň tyhle diskuze probíhají. A co se týče nějakého stavení dalších domů a tak dále, člověk nikdy neví, já kdybych měl nějakou možnost a nevím, jestli pro mě by to byla pouze asi příležitost se rozvíjet nějakým způsobem profesně a rozšířit si obor podnikání. Já určitě, kdybych přemýšlel nad tím, že bych se stal člověkem, který třeba bude dělat nějaký development rodinných domů a tak dále, tak bych asi se tam snažil jít velkým vzorem vlastně a právě bych spolupracoval rád s architekty a velmi se mě to líbí. Myslím si, že je to strašně důležitý. Já jsem jakoby nešťastný, když vidím, jak vznikají, jak vlastně developer rozprodá pozemky vlastně jednotlivým lidem a na každém pozemku vzniká domeček, který je každý úplně jiný, nemají nic společného spolu, každý prostě má jinou střechu, jiný plot, ani nedrží uliční čáru, je to velký problém a vlastně neustále, když někde jsem a vidím to, tak se nad tím jakoby rozčiluju a říkám si, že by bylo úžasný, kdyby to dotáhl ten developer do fáze, že to území si nějak nechá urbanisticky celý zpracovat od architektů i včetně teda potom těch domů a udělá se něco takového, jako se udělalo tady v Praze na Babě nebo já nevím, ve Stuttgartu, Weisenhof Siedlung nebo podobné věci, že kdyby něco takového v Čechách se dalo vlastně uskutečnit, tak by to bylo úžasný.
Nedá mi to, ty vlastně jako člověk, který prošel takovýmhle procesem výstavby opravdu originálního, důležitýho rodinného domu, já si myslím, že ty musíš fungovat i jako nějaký takový osoba, na kterou se obracejí jeho kolegové a kamarádi třeba s žádostí o radu, nebo jak je to?
No tak je to tak, samozřejmě ty lidi se ptají a že na nějaké zkušenosti, věci a občas mu někdo přijde a ptá se na můj názor, jestli by se mi to líbilo, nebo jestli se mi to líbí, co si o tom myslím, nebo abych mu někoho doporučil a samozřejmě i poradil. já pořád zůstávám samozřejmě na pozici prostě laika a dneska bych sám sebe definoval jako milovníka prostě architektury a designu a pokud můžu prostě někomu poradit a pomoct, protože těch lidí dneska znám řádově víc než před 10 lety, tak samozřejmě mu poradím.
A tohle považuji za naprosto zásadní. Myslím si, že si na to i často architekti stěžují a trošku oprávněně, že těch lidí, tak jak ses teďka popsal, jako těch opravdových jako milovníků toho oboru zvnějšku je vlastně velmi málo. Čím si to vysvětluješ?
No já si to vysvětluji tím, že je velmi malá propagace té architektury, když se podíváš do časopisů, malinko musím říct, že se to teda jako zlepšuje, ale je to strašně pomalu. Lidi jsou prostě bombardovaný neustále záplavou typizovaných věcí, typizovaných domů, je tam málo individuálních staveb a ta architektura i v běžných médiích, nejenom v časopisech, ale nějaký denní periodika a tak dále, tak pořád je tam toho zkrátka málo. Ten obor není propagovaný a lidi, i když dneska jsou mladí lidi a jsou třeba i vzdělaný a mají nějaký svůj rozum, tak pořád staví způsobem, jako se stavilo před 100 lety, mně to přijde, nebo já nevím, jak to definovat. Takže tam nějaká chyba o tom, že ty lidi se o tom nedozvědějí. A já pokud sám sebe vidím, tak pokud by na mě bylo nahlíženo jako na jakoby řeknu člověka, který to propaguje jako laik a jako milovník, tak by to bylo úžasný.
Ty jsi ještě v podstatě zmínil jednu věc, který já jsem se doteďka nedotknul. Co je vlastně obor tvý práce, jako tvojí živnosti?
Takhle v podstatě já už asi od roku 95 vlastně jsme založili společnost a dneska těch společností máme víc, zabýváme se různými, jakoby řeknu, obory, ale mezi to gro a to hlavní, tak je výroba, vývoj, nábytku, vybavení interiérů, budov administrativních a maličko přesah i do věcí, co se týče designu.
Architekti se často vymezují, jakože architekt a designér je něco hodně, hodně odlišného. Ty vlastně při těch vašich výrobcích spolupracujete i s architekty. Vidíš v tom nějaký rozdíl?
Já si myslím, že je tam celkem rozdíl, protože mně teda přijde z mýho pohledu, že architekti se stavějí do role, že jsou o něco více než designéři, protože architekti staví skutečně ty krabice jako velký a úplně až tak mě třeba nezajímají, jestli tam budou mít vybavení, já nevím, řeknu vodovodní kohoutky takový nebo makový, je zajímá ta hmota, ten prostor. A to je důležitý, ten designer potom je člověk, že ho, který už potom tam navrhne to vybavení, veškerý ten mobiliář a věci. A samozřejmě ten architekt sám, když staví ten dům a navrhne i ten mobiliář a ty věci, tak je to úžasný, ale tam si myslím asi, že je ten největší rozdíl.
A ještě se přece musíme vrátit na závěr k tomu celému procesu vlastně výstavby a užívání toho domu. Dokázal bys nějak jednoduše sformulovat, a když by se to někdo rozhodl vlastně opakovat nebo projít vlastně velmi podobnou cestou jako ty, tak co je v podstatě ta největší úskalí, na který se musí připravit?
Já si myslím, že tam žádný velký úskalí není, není to žádný proces. Já si myslím, že lidi dneska obecně se architektů trošku bojí, vidí v tom něco, že to bude drahé, že to bude prostě něco, co není úplně normální a jako se těch architektů trochu bojí. To si myslím, že je velká chyba. Myslím si, že jsou to vesměs, jsou to bezvadní lidi, kteří jsou plní porozumění a je třeba si jich asi projít víc, najít člověka nebo lidi, s kterýma má nějaký společný a můžou s nima prostě ten čas trávit a najdou společnou řeč a samozřejmě si musí dát pozor na rozpočet a tak dále, to je prostě věc, která pokud jo, ty architekti chtějí si plnit svoje sny a tak dále, takže to je možná jediné, co je třeba je maličko limitovat.
Ještě tohle úplně zásadní, co jsi teďka říkal, ty jsi uvědomoval vlastně, že přece jenom s tím architektem budeš muset strávit nějaký množství času toho procesu, že to nebude jenom tak rychlý, takže to kritérium vlastně to osobní nebo osobnostní hledisko pro tebe bylo důležitý.
Pro mě to bylo hodně důležité, protože já jsem měl nějaké představy, jak by to mělo vypadat a samozřejmě je dokázat sdělit architektovi, to člověk za hodinu nedokáže, takže se dá předpokládat, že člověk s nima stráví hodně času. Jak jsem říkal před chvíličkou, ty lidi se vlastně jakoby těch architektů trošku bojí a myslí si, že to bude, že je třeba jim i líto toho honoráře, já nevím, toho architekta, bojí se, že to bude stát hodně peněz a to prostě jsou všechno chiméry, to vůbec není pravda, když se podíváš vlastně, jak si člověk pečlivě vybírá auto a vybírá si barvu a vybavení a kolik tomu věnuje času a pak vlastně si koupí typizovaný rodinný dům a vůbec si neuvědomí, že to auto má za 5 let ojetý a prodá ho a ten dům má vybraný třeba i mnohem rychleji, utratí za něj mnohem víc peněz. Je mu líto těch pár procent prostě věnovat na to, že mu ten dům dokáže navrhnout skutečný odborník a že bude odpovídat jeho představám.
Já ti děkuji moc, že jsi udělal čas se svým nabitím dní, trvalo to, než jsme se sem sešli, že jo, ale...
Je to pravda, je to pravda, já jsem taky rád, že jsem sem přišel, děkuji.
Díky a naslyšenou.
Ahoj.
Hodinové čekání na jedno zbourání.